Sura ya 10, sauti nyikani. Kutoka katika watu waaminifu wa Israeli, ndimo mtangulizi wa Yesu alimotokea, mzee Zakaria aliyekuwa kuhani na mkewe Elizabeti. Wote wawili walikuwa watawa, na katika maisha yao ya utulivu, nuru iliyoangazia kama nyota zing'aazo katika giza. Kwa wazee hao wawili walipewa ahadi ya kuzaa mtoto wa kiume ambaye atatangulia mbele ya Bwana ili kumtengenezea njia. Zakaria alikuwa amekwenda Yerusalemu ili kuhudumu kwa juma lake moja katika hekalu, akiwa amesimama madhabahuni katika patakatifu. Ghafla alimuona malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu. Zakaria amekuwa akikuombea kuja kwa Mwokozi kwa muda mrefu. Sasa sala hizi karibu zitajibiwa. Zakaria alipata habari ya kufurahisha kwamba usiogope Zakaria, maana sala zako zimesikiwa. Mkeo atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yohana. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, naye hatakunywa mvinyo na kileo chochote, naye atajazwa na Roho Mtakatifu. Naye atatangulia mbele ya Bwana mwenye nguvu za Eliya, ila kuwageuza baba kuelekea watoto wao na wakaidi kuelekea hekima ya watawa, kutayarisha watu kwa ajili ya kuja kwake Bwana. Zakaria akasema kwa malaika, nitajuaje jambo hili? Maana mimi ni mzee na mke wangu ameendelea kuzeeka. Kwa muda kitambo mzee huyu alisahau vile Mungu alivyoahidi kwamba anao uwezo wa kutimiza kila jambo. Tofauti yake ya kutuamini na ile ya Mariamu ni kubwa kiasi gani. Mariamu alisema, tazama, mimi ni mjakazi wako Bwana, iwe kama usemavyo. Luka sura ya 1:38. Kuzaliwa kwa mwana wa Ibrahimu na kwa Mariamu kulikusudiwa kutoka fundisho kubwa, kwamba lile tusiloweza kulifanya sisi ufanywe kwa uwezo wa Mungu ndani ya kila mtu anayemwamini. Kwa njia ya imani mwana aliyeahidiwa alizaliwa. Kwa njia ya imani uwezo wa kiroho upatikana, na sisi uwezeshwa kufanya kazi ya haki. Miaka 500 iliyopita, malaika Gabriel alikuwa amemjulisha Danieli unabii unaoendelea mpaka kuzaliwa kwa Kristo. Kule kujua kuwa wakati wa kuja kwa Kristo umekaribia, ndiko kulikomfanya Zakaria aombe kuhusu kutolewa kwa Masihi kuridhike. Sasa malaika yule yule aliyetoa unabii huu amekuja ili akutangaze kutimiza kwake. Zakaria aliona shaka kwa neno la malaika, kwa hiyo alipigwa kuwa bubu mpaka kuzaliwa kwa mtoto. Malaika alisema, angalia, utakuwa bubu mpaka kuzaliwa kwa mtoto, kwa sababu huyasadiki maneno yangu ambayo yatatimia kwa wakati wake. Katika huduma hii ilikuwa kazi ya kuhani kuomba kwa ajili ya kusamehewa na kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Lakini Zakaria alipojaribu kufanya hivyo hakuweza kutamka neno. Alipotoka mahali patakatifu, uso wake ulikuwa unang'aa kwa utukufu wa Mungu, na watu walidhani kuwa ameona njozi humo hekaluni. Zakaria alibaki kuwa bubu, ila alizungumza na watu kwa njia ya ishara tu, kuwaeleza mambo aliyoona na kusikia humo hekaluni. Baada ya kuzaliwa mtoto aliyeahidiwa, ulimi wake ulifunguliwa. Mambo haya yote yalienea katika nchi yote ya Yuda, na wote walioyasikia waliyaweka katika mioyo yao, huku akisema, mtoto huyu atakuwaje? Mambo haya yote yaelekeza juu ya kuja kwa Masihi. Roho Mtakatifu alimjaza Zakaria, naye akatabiri kuhusu kazi ya mwanae itakavyokuwa. Wewe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, maana utatangulia na mbele ya Bwana ili kutayarisha njia yake, kutoa maarifa ya ukombozi kwa watu wake kwa njia ya kuondolewa dhambi zao. Mtoto akakua akawa na nguvu rohoni, naye akawa jangwani mpaka siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Mungu alimkabidhi mwana wa Zakaria kazi kubwa mno ambayo hajakabidhiwa na mtu yeyote, na Roho wa Mungu atakuwa pamoja naye ikiwa atatafuta maelezo ya malaika. Yohana alipaswa kuwaletea watu mwanga wa Mungu. Lazima hawahakikishie haja yao ya kutaka haki ya Mungu. Mjumbe wa jinsi hiyo lazima awe na afya kamili, yani afya ya mwili, ya roho na ya mawazo. Kwa hiyo, itampasa kutawala uchu wa chakula na tamaa. Siku za Yohana Mbatizaji, choyo cha kutajirika na hali ya kupenda raha na kujionyesha ilikuwa imeenea sana. Tamaa ya mwili, ulevi na kujifurahisha kwa sikukuu vilidhoofisha mwili na kudumaza mawazo na kuelekeza mwili katika ufisadi. Katika hali ya kawaida na mavazi ya kawaida tu, angekemea anasa na ufisadi wakati wake. Hayo ndiyo maelekezo malaika aliyotuleta kutoka mbinguni. Katika utoto wake na ujana wake, lazima ajizoeze kujitawala na kuwa na uwezo kamili. Mazoea yanayopatikana tangu utotoni ndiyo yatakayokuwa wakati wa utu uzima. Kama atashinda au atalegalega, ujana ni wakati wa kupanda mbegu. Baadaye itaonekana aina ya mavuno yatakayotokea katika maisha ya sasa na yale yajayo. Katika kutayarisha njia kwa ajili ya kuja kwa Kristo, mara ya kwanza, Yohana alikuwa mjumbe na kielezo cha watu wanaotayarisha watu kwa ajili ya kurudi kwake Kristo mara ya pili. Ulimwengu umezama katika anasa, makosa na hadithi ni tele. Wote wanaojiandaa katika kumcha Mungu lazima wajifunze kuwa na kiasi na kujitawala. Soma Korintho 2 sura ya 7 mstari wa kwanza. Uchu wa chakula pamoja na tamaa lazima vitekwe nyara na kutawaliwa na uwezo mkuu. Mawazo yatiishwe, kujitawala kuwa ni kwa lazima, ndiko kutatuwezesha kuelewa na kutenda mambo ambayo ni sawa na kweli ya Mungu kama neno lake lilivyo. Elimu ya Yohana isiyo ya kawaida. Kwa kawaida, mwana wa Zakaria angalipata elimu yake katika shule ya walimu wa Kiyahudi, yaani walimu wa kawaida wa Israeli. Lakini kwa vile elimu hiyo isingefaa katika kazi atakayofanya, Mungu alimpeleka jangwani ili apate kujifunza kazi ya Mungu ya uumbaji. Yohana aliishi katika hali ya upweke, katika vilima na vichaka na mapango na miamba. Katika hali hii, alijiendeleza katika mazingira ya kawaida tu na ya kujinyima. Hapo ndipo angejifunza somo la viumbe na mafunuo pamoja na mambo ya riziki. Tangu utoto wake, alielekezwa juu ya kazi yake na wazazi wake waaminifu, naye alikubaliana na maelezo hayo. Maisha ya jangwani katika hali ya upweke yalimtenga mbali na jamii ya watu ambako kuna ufedhuli na machafuko ya kila hali. Alikaa mbali na mashindano ya mivuto ya dhambi, lakini maisha ya Yohana hayakuwa ya kujitesa na kujinyima mambo ya lazima. Kila mara alikuwa katika makundi ya watu wengine na kuona mambo yanavyoendelea ulimwenguni. Akifunzwa na Roho Mtakatifu, alichunguza maisha ya watu ili ajue jinsi ya kuwafikia na kuwapa ujumbe wa mbinguni. Mzigo wa kazi yake ulikuwa juu yake daima. Kwa njia ya maombi sana, alijitia kazini kamili. Ingawa aliishi jangwani, hakujiepusha na majaribu. Mwovu Shetani alimshambulia kwa majaribu ya kila namna. Lakini hali yake ilikuwa safi tu, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliweza kung'amua na kushinda hila za Shetani. Yohana alifungwa na kujazwa na kuwako kwa Mungu kama Musa alivyokuwa katika milima ya Midiani. Katika makao yake ya upweke jangwani na giza la mwituni, Yohana aliweza kuona hali ya maisha wa Israeli dhahiri. Shamba la Bwana la mzabibu limeharibika kabisa, lakini hali hiyo ya matatizo, hadi ya Mungu katika upindi wa mvua, hutia tumaini. Akiwa peke yake katika giza la usiku, alisoma na kujikumbusha hadi ya Mungu na Ibrahimu kwamba uzao wao utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. Mapambazuko ya asubuhi yalimwambia kuwa ni nani atakayekuwa kama mapumziko ya asubuhi wakati jua lichomozapo na asubuhi bila mawingu. Samueli 2 sura 24 mstari wa 4. Na katika mng'ao wa mchana aliona utukufu, wakati utukufu wa Bwana utakapofunuliwa na wenye mwili wote watakapouona pamoja. Isaya sura 40 mstari wa 5. Kwa kicho na unyenyekevu alichunguza katika maandiko ya unabii kuhusu kuja kwa Masihi. Shilo ataonekana kabla mfalme hajakoma kutawala katika kiti cha enzi cha Daudi. Sasa wakati umefika mtawala wa Kirumi, amekaa katika jumba la kifalme katika mlima wa Sayuni. Kwa neno la hakika, Bwana Kristo alikuwa amezaliwa. Isaya afafanua maneno. Mafafanuzi ya Isaya kuhusu ufalme wa Masihi ndiyo yalikuwa majifunzo yake aliyokuwa akichunguza mchana na usiku. Soma Isaya sura ya 11 mstari wa 4, sura ya 32 mstari wa 2, sura ya 62 mstari wa 4. Moyo wa mtu aliyekaa katika hali ya upweke uliyafurahisha sana mafundisho ya ufunuo wa utukufu ujao. Alimtazama mfalme katika uzuri wake, naye alijisahau mwenyewe. Aliuangalia utukufu wa utakatifu, naye alijiona kutofaa kitu. Alikuwa tayari kwenda kama mjumbe wa mbinguni na asiyefaa machoni pa mbingu. Aliweza kusimama mbele ya wafalme wa dunia bila hofu, kwa sababu ametumwa na mfalme mkuu, mfalme wa wafalme. Yohana hakufahamu kamili aina ya ufalme wa Masihi, lakini alitumaini kuwa atasimamisha ufalme wa haki kulikofanya taifa la Israeli kuwa taifa takatifu. Aliwaona watu wake wakiridhika na wakilala katika dhambi zao. Ujumbe waliopewa na Mungu ulipaswa kuwaamsha na kuwafanya kutaharuki. Kabla mbegu ya injili haijapandwa kwao, lazima kwanza mioyo yao kulainishwa. Kabla ya kutafuta dawa ya kuponya kwa Yesu, lazima kwanza waamshwe na kuona hatari inayowakabili kutokana na majeraha ya dhambi. Mungu hatumi wajumbe wake kupeleka ujumbe kwa watu ili kuwatumbukiza na kuwatuliza wakae na wasiwasi, bali huwaonyesha vitisho vya kuishi dhambini. Malaika hudhihirisha adhabu za Mungu wazi ili kuwafanya watu waone haja ya kutubu na kuepuka adhabu hizo. Kisha mkono ule uliotubisha watu hutuliza tena. Ukingoni mwa mapinduzi, wakati huduma ya Yohana ilianza, taifa la Israeli lilikuwa ukingoni mwa mapinduzi, yaani uasi mkuu. Alkelao mfalme alipoondolewa, Uyahudi ulikuwa umewekwa katika utawala wa Kirumi moja kwa moja. Udhalimu wa watawala wa Kirumi na juhudi zao za kutaka kuingiza desturi za kishenzi katika Israeli zilichochea chuki kubwa sana. Ilikuwa imenyamazishwa kwa njia ya kumwaga damu nyingi ya mashujaa wa Israeli. Katika hali ya mvurugano na mashindano hayo, sauti ilisikika jangwani ambayo ni kali ya kushtusha, lakini imejaa tumaini ikisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sauti hiyo ilishtua watu, maana ilikuwa na uwezo mpya. Hili lilikuwa tangazo kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia. Yohana alikemea dhambi kwa uwezo wa nguvu za Elia. Maneno yake yalikuwa dhahiri yenye nguvu. Taifa lilitaharuki, makundi ya watu walifurika kwenda jangwani. Yohana aliwaita watu watubu, aliwabatiza katika maji ya mto wa Yordani kama dalili ya nje ya kutubu dhambi. Alisema kuwa watu wanaojiita kuwa wana wa Mungu wana dhambi. Wasipotakaswa mioyoni mwao, hawatakuwa na sehemu katika ufalme wa Masihi. Wakuu, askari, walimu wa Kiyahudi, watoza ushuru na wakulima wote walikuja kumsii nabii. Watu wengi walitubu na kubatizwa ili wapate kushiriki katika ufalme, na sasa siri za maovu yao zimefunuliwa. Lakini Yohana aliona kuwa watu wengi hawakuwa na maungano ya kweli, bali walikuwa nusu-nusu. Walijipendekeza kwa nabii ili washiriki katika ufalme wa Masihi, na kwa kubatizwa kwao walidumu dhambini huku wakiheshimiwa na watu. Maonyo makali ya Yohana kwa wanafiki. Yohana aliwakabili akiwa na maneno ya machungu haya: ninyi wazao wa nyoka, nani aliwaonya mkimbilie adhabu ijayo? Zaini basi matunda ya pasayo toba. Wayahudi wamejitenga mbali na Mungu, walikuwa wakiteseka na adhabu zake. Hii ndiyo ilisababisha watekwe na mataifa ya kishenzi, kwa kuwa zamani Mungu aliwafanikisha, ndiyo sababu walidumu dhambini huku wakidhani kuwa wangali wapenzi wa Mungu. Walijivuna bure kwamba wao ni bora kuliko mataifa mengine, ndiyo sababu wanafanikiwa. Yohana aliwaambia walimu wa Israeli kuwa kiburi chao na uchoyo wao na ukatili wao vimewafanya kuwa watu wa laana. Kufuatana na nuru yao, walikuwa bora kuliko wengine kama Mungu alivyowaagiza. Lakini sasa ni wabaya kuliko wengine. Mungu hawatumaini kutimiza kusudi lake tena. Mungu ataita wengine wafanye kazi yake. Nabii alisema, sasa shoka limewekwa chini ya mti. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Ikiwa matunda ni mabaya, jina la mti haliwezi kuokoa usiharibike. Yohana aliwaambia Wayahudi kuwa kama tabia zao hazipatani na amri ya Mungu, wao sio wa Mungu kamwe. Alisema watakaohesabiwa kuwa raia wa ufalme wa Kristo wataonyesha imani yao kama ushahidi. Wema na haki vitaonekana katika maisha yao. Watahudumu wahitaji, watakaokaribishwa wasiokuwa na makao, na wataonyesha mfano mwema na utawa na unyofu. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini mimi sistahili hata kulegeza kamba za viatu vyake. Yeye atawabatiza katika Roho na kwa moto. Isaya alikuwa amesema, Bwana atawatakasa watu wake kwa roho ya hukumu na kwa roho ya kuteketeza. Isaya sura ya 4 mstari wa 4. Kwa wote watakokubali uwezo wake, Roho wa Mungu atateketeza dhambi. Waebrania sura ya 12 mstari wa 29. Lakini watu wakiambatana na dhambi, Roho wa Mungu ateketezaye dhambi atawateketeza wao. Wakati wa kurudi mara ya pili kwa Kristo, waovu wote watateketezwa na kuangamizwa kwa pumzi ya kinywa chake na kwa mng'ao wa kufunuliwa kwake. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 8. Utukufu wa Mungu uletao uzima kwa watakatifu utawateketeza waovu. Siku za Yohana Mbatizaji, Kristo alikuwa karibu kutokea, ambaye ni sura ya Mungu na tabia yake. Kwako kwake kutadhihirisha dhambi za watu. Wasiokubali kuondolewa dhambi zao hawatakuwa washiriki wa ufalme wake. Hivyo ubatizo ulieleza ujumbe wa Mungu kwa Waisraeli. Watu wengi walitubu, wakaacha vyote ili wapate kutii. Watu wengi walimdhania kuwa ndiye Masihi, lakini Yohana alipoona watu wengi wakimjia, alifanya kadri awezavyo kuwaelekeza kwa yule ajaye.